Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Rigtig hjertelig velkommen,
tak.
Mette Betslev.
Tak, Katrine.
Fortæl lidt om dig selv til at starte med.
Ja. Jeg er Mette Betslev. Jeg er 46 år. Jeg er kognitiv psykoterapeut. Jeg er også kognitiv coach. Jeg er også mindfulness-instruktør. Jeg er også en vejleder. Men jeg er også skolelærer. Mm-hmm. Så det var sådan den baglæns vej. Jeg startede som lærer. Og har læst videre og videre og videre. Fordi der var noget her, jeg skulle have noget mere af. Og vide noget mere om. Og gøre noget mere i. Så det er derfor, vi sidder her i dag.
Mm. Hvad for en slags lærer var du?
Jeg er uddannet ganske gemen skolelærer, men jeg var efterskolelærer i 10 år. Og det var jeg, fordi jeg ville gerne, at det, jeg lavede, det skulle være vedkommende. Ikke, at det kan være det andre steder, men det, der er fordelen ved for eksempel at være efterskolelærer, det er, jamen, kontakten med de unge, den er fed, den er nærværende. Man er ikke bare skolelærer. Vi skulle også få dem op om morgenen og læse lektier og spise med dem og hygge weekender og så videre. Og den der del, den elsker jeg. Den savner jeg faktisk rigtig meget. Det er den del, jeg savner ved ikke at være efterskolelærer mere. Noget af det, jeg så opdagede ved at være efterskolelærer, det kan godt være, at jeg var på sådan meget boglig, sproglig efterskole først, og så på en musikefterskole, så det var sådan ret gode, engagerede unge mennesker, men uanset hvor man kommer hen, så er der mennesker, unge mennesker, der har ondt i livet på den ene eller på den anden måde. Og hvis ikke de var i min kontaktgruppe, så fandt de mig. Jeg tror, de kunne lugte.
At det var sådan en svamp.
Ja, svamp på dem. Ja. Jeg havde rigtig meget på hjertet, rigtig meget, jeg gerne ville hjælpe dem med. Men jeg kom også lidt til kort. Jeg manglede nogle værktøjer. Mm. Jeg var ikke klædt godt nok på til at håndtere alle de problemstillinger, som man egentlig kan rende rundt med, som ung menneske og voksen menneske og også gammel menneske. Mm. Så jeg kunne mærke, at det her, det er jeg nødt til at gøre noget i. Jeg er simpelthen nødt til at gøre noget. Jeg er nysgerrig, jeg er sulten, jeg vil have noget mere. Så jeg trak et år ud af kalenderen, og så læste jeg en diplom i udviklings- og personlighedspsykologi med fokus på ungdomspsykologi. Jeg tænkte, det her, det æder pærken spændende, det skal jeg have mere af. Og så blev jeg ansat i ungdomsuddannelsesvejledning som vejleder og som mentor for unge, som... Er det lidt strammere end mange andre, som var i uddannelsessystemet, men enten havde dobbeltdiagnoser, eller afsonet, eller hvad det nu kunne være. Så fik jeg dem ind at være mentor for dem i en periode og støttede dem, så de kom godt i gang med ungdomsuddannelsen. Mega spændende, vildt fedt. Heller ikke min anden station, jeg vil have mere. Så jeg læste også en diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, som det nu hedder. Det skal man, når man er uddannelsesvejleder. Så den klædte mig ekstra på, men jeg kunne mærke, at jeg skal have noget mere. Og undervejs så opdagede jeg det, der hedder kognitiv terapi, fordi jeg var på et lille kursus som vejleder og tænkte, det der, det kan æd og spark med noget. Der er noget her, som jeg er sulten efter at vide mere efter. Jeg vil vide, hvad det er, der foregår i vores hoveder, og hvor meget det spænder ben for resten af vores system. Så jeg begyndte at læse til kognitiv psykoterapeut, og tog så hele den 4-årige uddannelse. Og så begyndte det at blive rigtig, rigtig spændende arbejdsmæssigt, fordi så landede jeg for alvor på min hylde, og det er der, jeg har været siden. Jeg har været i gang som selvstændig i 6 år nu, med klinik i hjertet af Odense. Og i starten, der havde jeg rigtig mange unge, selv sagt, fordi jeg jo kom fra den verden. Efterhånden, så er jeg måtte sande, det er ikke kun de unge, der slås med selvværd og angst og stress og alt det andet. Det er ligesom meget de ældre, så jeg gav os mere og mere plads til alle aldersklasser. Så nu har jeg et meget bredt spektrum af mennesker, der kommer hos mig. Stadigvæk rigtig mange studerende, men også rigtig, rigtig mange meget voksne mennesker. Altså der er de voksne, og så er der de rigtig voksne, som selvstændige erhvervsdrivende. Ja, lige præcis. Dem, der træder et ekstra skridt frem og satser hele butikken. Ligesom dig, Katrine. Mm. Okay. Og så er man altså lidt mere udsat på mange områder. Det koster lidt ekstra nogle gange. Fordi når man satser, så satser man også det hele, ikke?
Mm. Så er rigtig
mange, yeah. Så jeg har også rigtig mange ejerledere inde hos mig, som også bliver ramt af stress. Som jo er noget af det, vi skal tale om i dag. Ja. Yeah.
Og du har jo rent faktisk udgivet en bog om det,
nemlig.
Som jeg har købt.
Ja, yeah. Og tak
dermed
for det.
Kan, kan holde frem og vise og fortælle om, uden at skulle skrive din reklame. Fordi jeg har betalt fuld pris.
Ja, det har du nemlig.
Jamen, det er simpelthen min værste ting med det der, at det er blevet sådan en ting, at man... at man kan få penge for at anbefale. Det er, at hver eneste gang jeg anbefaler noget, så skal jeg lige huske at sige, det her er ikke en reklame.
Okay, spændende.
Bare lige så du ved det. Ja. Jeg er ikke blevet betalt for at sige det. Okay. Ja. Så jeg kan sige alt om din bog.
Ja, ligesom
jeg.
Jeg
har givet alle pengene for den.
Ligesom jeg har sagt rigtig meget godt om din bog, Katrine, fordi den købte jeg også
den
med det samme, den
også.
Kom. Ja, det gjorde jeg.
Også til fuld
og pris. Ja, faktisk. jeg har anbefalet den til rigtig, rigtig mange, og det har jeg, fordi... altså overspisning og kost og så videre, det er jo ikke mit speciale, men jeg har jo sindssygt mange klienter, der også slås med den del. Mm. Og mange af de værktøjer, der er i din bog, du bruger jo meget af det samme billedsprog, som jeg gør. Mm. Ikke? Og vagthunden og ildebrand og alt det her. Elefanten har vi haft til fælles længe, og frøen har vi også til fælles, fordi den også er i din bog, og det er titlen på min bog.
Ja, din bog hedder Frøen i gryden, det har vi ikke lige sagt.
Ja, det gør den. Så på den måde, så taler vi to egentlig meget samme sprog. Mm. Fordi din bog har også det kognitive fundament i det, og arbejder rigtig meget med vores tænkning i forhold til vores vaner og adfærd. Mm. Så ja, jeg har købt din, og du har købt min.
Yeah.
For hvad penge, vi er dygtige.
Yeah. Men det er jo den, som vi egentlig tager afsæt i dag, tænker jeg.
Mm-hmm.
At du måske kan afsløre en lille smule af nogle af de værktøjer, som er i den, som du bruger i din dagligdag. Fordi hvis nu, altså det kunne jo godt tænkes, at der sad nogen derude, som enten har haft stress, eller har stress, eller er på vej til at få stress. En af de få mennesker, der på nogen måde oplever stress, kunne jo godt være... at de lyttede med.
Ja, dum de dum.
Eller også er vi alle sammen stressede, og alle sammen har brug for det, faktisk.
Det er sjældent lykkedes for mig at gå nogen som helst steder hen og sige ordet stress, uden at folk de begynder at sige, nu skal du høre, og jeg har også prøvet, og min søster, og min far, og min bror. Og
ja, det er sådan en samfundskollaps, vi står overfor, føler jeg.
Det er derfor, jeg har skrevet den her bog. Jeg vil enormt gerne være med til at stoppe den der glidebane. Mm. Hvorfor skal vi alle sammen dernede og ligge?
Ja.
Kunne vi ikke gøre noget andet?
Tænk, hvis man ikke behøvede det, for at begynde at lære, hvordan man
måske
kan håndtere det.
Måske kunne vi prøve noget andet. Ja. Så det, der er det helt store islet for mig, det helt springende punkt i forhold til stress, tilgang og stressbehandling, det er, hvis du er bare det mindste bekymret for, om du har en smule stress, og du prøver at finde ud af noget om stress, du googler, eller finder en bog. Stort set samtlige hjemmesider, eller samtlige bøger, du slår op i, der står der,
gør
alle
stresset.
Symptomerne, alt det forfærdelige, hvad det kan risikere, hvor slemt det kan blive.
Alt, hvad der kan hjælpe til at katastrofere. Det er et mega smart system.
Ja. Den vil jeg godt sætte en stopper for.
Mm-hmm.
Så den bog, jeg har lavet her, der er ikke en eneste ting af alt det forfærdelige med. Mm. Fordi det at begynde at læse om det, gasser op for symptomerne. Og det er sådan en lille, man tænker, hvor meget kan det hænge sammen? Jamen, vi kan lave sådan en lille test. Det er en af tingene i bogen. Vi kan lave sådan en lille test, der hedder, okay, jeg der sidder og lytter derude. Prøv lige at mærke efter, hvordan har du det lige nu? Du har det måske egentlig okay. Og så siger jeg et ord nu, og så mærker du lige efter, om der sker noget i dig. Fnat. Jeg kan også sige et andet ord. Jeg kan også sige lus.
Så begynder du at klø lige pludselig.
Måske. Kribler, krabler det et eller andet sted. Ikke? Hvordan pokker kan det være? Det kan godt være, du tænker, at den virker ikke på mig. Nej, giv den lige et halvt minut mere, skal du se. Så sidder du med en hånd om i nakken.
Ubevidst.
Ja. Fordi vores tænkning ringer op til fysiske reaktioner. Mm. Og det, der er så tricky, det er, vi har alle sammen et sted mellem 60.000 og 70.000 tanker hver eneste dag. Mm. Og langt de fleste opdager vi ikke. Det kører helt automatisk. Rigtig mange af os oplever, at de her tanker, de sniger sig ind. Der kan komme sådan en lille, bare nu ikke, hvad nu hvis? jeg ikke lige når det her? Hvad nu, hvis jeg ikke lige kan klare det her? Hvad nu, hvis jeg dumper den her? Bare nu ikke, jeg kommer for sent til det her.
Eller og hvis bare jeg... Ja. Hvis bare jeg ordner alt det, så bliver det helt godt.
Ja. Men den der lille, bare nu ikke, den kan godt lige sætte sig som en lille sug i maven, eller en lille klump i halsen. Og lige så snart man mærker det mindste, det kan også være, man lige spænder op et øjeblik, lige så snart man mærker den der fysiske reaktion, så er langt de fleste af os tilbøjelige til at sige, men jeg kan jo mærke det, så er det jo rigtigt.
Mm.
Og så køber vi den. Og så gasser det op under de her tanker, som så gasser op under de fysiske reaktioner. Mm. Og så står vi der. Panik!
Ja.
Ja. Og det, der er så spidsfindigt og tricky ved det her, det er, at vi når ikke altid opdage, at i langt de fleste tilfælde, så er det en tanke, der starter hele det der pivtøj.
Mm.
Det er tarvligt.
Ja.
Ja. Det er faktisk rigtig tarvligt.
Det er virkelig et godt ord til det.
Ja.
Fandme tarvligt.
Tarvlig tænkning. Så grunden til, at jeg har skrevet den her bog, det er for at sætte en bremser for alle os, der skrider i svinget, glider af banen eller sidder og bliver kogt med den her gryde. Og det kan godt være, at det ikke er alle, der kender. Det kan godt være, at jeg skal forklare det her. Altså frøen i gryden, som du også bruger. Hvis man tager en levende frø og holder hen over en gryde med kogende vand og slipper, så den plopper ned i, så hopper den op lige på stedet. Der vil den edderspark med ikke være. Men hvis du sætter en frø i en gryde med koldt vand og skruer op, og vandet bliver varmere og varmere og varmere, så når den ikke at opdage, hvor varmt vandet bliver, før den er blevet så dopet eller sløvet eller utilpas af det, at den simpelthen ikke har kræfterne til at springe op.
Mm.
Og så bliver den kogt levende. Og det er sådan metaforen for stress tit. Og det, der er så mega tarvligt, det er, at langt de fleste af dem, der oplever stress, det er pivstærke mennesker,
mm.
som under normale omstændigheder har fuldstændig styr på deres butik. Det, der bare er, det er, at selv verdens stærkeste mand kan ikke tåle at få, altså blive ved med at få lagt ovenpå. Han kan løfte 500 kilo, og så kan han altså ikke løfte mere. Så bliver du ved og ved og ved, så knækker også du. Jamen, hvordan ved jeg, at ja, hvordan skal du finde ud af det, for når du sætter dig ned for at læse om det, så bliver du skræmt fra videre sans.
Mm.
Så den bog, jeg har lavet her, der har jeg taget alle de her kognitive værktøjer, som jeg har brugt de sidste 6 år inde i klinikken. Jeg har 2 tavler inde i klinikken. Og hver gang en klient går ud af døren, så har de taget billeder af de her tavler, og de er tegnet til i forskellige farver, plastret til med både ord og tegninger. Og det er nogle af dem, jeg har fået en af Danmarks dygtigste tegnere til at illustrere til bogen. Så den er gennemillustreret ud fra mine skitser. Og det er den, fordi her kan du sætte dig ned i ro og mag og bladre igennem den her kærligt favnende, evidensbaserede, kognitive stressbog. Så ikke en lang titel. Det lyder lidt kedeligt, men den er faktisk meget raset at bladre i. Og med farver og det hele, og citater i maven. Og det er den, fordi du kan tilegne dig, uanset hvor stresset du er, så kan du faktisk tilegne dig viden, information og små værktøjer og fif til at begynde at justere, selvom du sidder i gryden.
Mm.
Selvom du måske ikke engang helt ved, om du sidder i gryden, så kan du få nogle fif, der kan gøre, at okay, tid er en ret interessant faktor, ikke? Mm. Så hvis du ikke er opmærksom på, hvad der egentlig sluger din tid, så mister du faktisk meget tid hver dag. Tid er min allervigtigste valuta. Jeg er 46 år, ikke? Det er mange. Jeg er 15 år foran dig, er ikke det, Katrine? Cirka?
Jo, så er 16,
tror jeg. 16, satans. Ja.
Sorry.
Så jeg skal ad og sparke med at have noget af min tid. Ikke? Mm. Jeg gider ikke spille mere. Så tid er et kapitel, søvn er et kapitel, angst er et lille kapitel i bogen også.
Mm.
Fordi vi kan ikke tale stress uden at tale angst. Det er de samme kemier, der bliver ringet op til i kroppen. Vi har et stresshormon i kroppen, der hedder kortisol. Vi har også adrenalin. Og de to, det er dem, der hjælper os til at præstere, når vi skal, og komme væk, hvis vi skal.
Mm.
Så i det tidsrum, der er brug for, at vi er max i alarmberedskab, der kan vi være det. Finden er bare, at vi ikke er udstyret med de samme mekanismer, som for eksempel en zebra. Det er en af de første tegninger i bogen. Jamen, 10 minutter efter en zebra er sluppet væk fra løven ude på savannen, så står den og græsser igen, som om der ikke er sket noget som helst.
Mm.
Og det gør vi ikke. Vores hoveder kører videre, og vi skal tit videre med noget andet og til noget andet. Og den der lille latente stressrespons, den ringer også op til noget angst for mange af os. Wow, hvad er det, jeg kan mærke her? Nej, det tør jeg ikke, når jeg skal klø på, jeg skal nå det her, jeg kan også godt lide det her. Men de andre, jeg skal ikke gå glip af noget, jeg skal jo være med, hvis ikke jeg hele tiden er med der, og gud, hvad nu, hvis de laver noget uden mig? Mm. Ikke, gud, jeg skal også nå at sove, men jeg kan ikke sove, fordi alt det her, og tankerne kører, og hvad skal jeg nu gøre? Og gud, jeg skal også svare på den der, også så kører det og kører. Mm. Og det er de samme kemier, der ringer op til stress og angst. Og jo mere du ikke vil have den, jo mere har du den.
Mm.
Jo mere du ikke ønsker at mærke det her, jo mere har du faktisk ringet op til det. Og det er igen det med tænkningen, der er lidt tavlig.
Det er, jo det er også angsten for angsten, ikke?
Lige præcis.
Nej. Jeg skal ikke til at mærke alt det der. Ej, det er så ubehageligt. Ja.
Og hjernen er så interessant indrettet. Den hører ikke ordet ikke.
Mm.
Bare jeg nu ikke bliver bange. Bange? Skal vi være bange?
Mm.
Ikke? Så vi kan også
skal ikke have noget chokolade. Hvor er der chokolade, siger du? Ja, du må ikke tænke på en lysrød elefant.
Lige præcis. Du må tænke på alt, hvad du vil i hele verden.
Bare det ikke en lysrød elefant.
En lysrød elefant.
Mm-hmm.
Nej, hvor er den fin. Mm. Så der er nogle mekanismer, som hvis ikke man ved det, så ender man tit der, hvor man bliver en lille smule handlingslammet. Fordi det er jo det ultimative kontroltab. Enten at være lammet af angst eller af stress eller begge dele. Du kan ikke være stresset uden at blive lidt angst. Du kan heller ikke være angst uden at blive småstresset af det.
Mm.
Og det, der sker, det er, at man bliver lidt handlingslammet. Man mister kontrollen i at se, hvis jeg ikke engang kan stole på mig selv og mine egne reaktioner. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvad er det rigtige at gøre lige nu? Jeg kan ikke engang mærke, hvad der er det rigtige at gøre. Skal jeg blive her? Skal jeg gå hjem? Skal jeg aflyse? Skal jeg? Mm. Hvis man ikke engang kan mærke det, så kan man ikke engang stole på sig selv. Og der er vi altså nødt til at huske, at vi er i virkeligheden stadigvæk kodet nøjagtigt, ligesom dengang vi boede ude på savannen. Ikke? Og hvis du stod ude midt på savannen og var en lille smule handlingslammet og løven pustede dig i nakken, så var du jo meget, meget tæt på at dø. Ikke?
Mm.
Selvom vi godt
det er ikke
ved,
det bedste sted at holde pause.
Nej. Selvom vi med vores fornuft godt ved, at der ikke står en løve eller en sabeltiger og ånder os i nakken, så er det nøjagtigt den samme reaktion, vi har indeni. Fordi evolutionen har glemt at hjælpe os til at forstå, at det hedder 2020.
Mm.
Så den kodning, vi har, det er jo det ultimative kontroltab, hvis ikke du kan stole på dig selv, for så kan du ikke stole på, at du er i stand til at komme væk fra løven.
Mm.
Så derfor har jeg, altså jeg kunne fortælle, og det er jo heldigvis anonymiseret, men jeg har jo selv de største, stærkeste mænd i jakkesæt, siddende inde i min stol i klinikken, og de ryster som espeløv. Og nogen er nødt til at have deres koner med, selv de første 5 gange, fordi de er så lammede af angst, og de er så pisse bange for, hvordan det her dog skal gå.
Mm.
Jeg er praktiserende læger af stressforløb. Jeg er psykologer af stressforløb. Altså alle, people from all walks of life, vi bliver alle sammen ramt af det her, hvis ikke vi ved, hvad det er, vi skal gøre, og hvad det er, vi er op imod.
Mm.
Så der er ikke den store, forkromede, dybdegående forklaring i min bog, fordi det kan vi ikke bruge til noget lige der. Der er i starten af bogen en ganske, ganske fin lille tegning, der hedder, okay, du har et trusselsystem, det er rødt. Der er noget kortisol, det er de røde soldater. De er ikke så sjove. De har erobret rigtig meget af dit verdenskort. Vi skal hen og spille risk. Vi skal have lavet nogle flere af de grønne soldater. Det er der, hvor vi har oxytocin. Vores tilknytningshormon. Vi elsker oxytocin. Og jo mere vi laver, jo mere kommer der. Det er en fantastisk effekt. Det er det, når vi krammer og kysser og gør ting, der er gode for os. Ting, der støtter os. Ting, vi godt kan lide ude i naturen. Alt det her. Så den tegning, der er der i starten, illustrerer med de røde soldater, hvad der er for meget af, med de grønne soldater, vi vil have mere af. Men vi har et tredje system også, og det er vores drive, vores motiverende system. Og det må vi ikke underkende, når vi snakker stress. Fordi vi er, altså det her drive, det er det, der får os til hele tiden at gå efter mere. Gå efter belønningen, gå efter sukkeret, gå efter fedtstoffet, gå efter alt det her. Og det er en vanvittig interessant mekanisme, fordi vi får sådan en lille dopaminbelønning, hver gang vi har spist noget lækkert, eller gennemført noget, eller gjort noget, eller købt noget. Mm. Og det er sådan et lavt ude fra savannen også. Det var skidesmart, at vi havde den der funktion med at skrabe hjem til hulen, fordi vi fik jo samlet forråd, nødder og bær, alt sådan noget. Så hver gang vi kom hjem til hulen med noget af det her forråd, så fik vi, den der lille, det var fedt, det gør jeg lige igen. Så kunne vi klare vinteren, og vi har stadigvæk funktionen. Derfor skraber vi hjem alt, hvad vi kan skrabe til os, og så kan man sige, hvornår er nok? Hvorfor kan vi ikke stoppe igen? Jamen fra evolutionens side, der har vi ikke lært at have en bremseklods, fordi Dengang vi boede på savannen, der kendte vi ikke til overflod og velstand. Der handlede det sgu bare om at skrave til os, når vi kunne, for vi vidste ikke, hvornår vi fik igen. Og derfor er det sindssygt svært for os at sige, hvornår nok er nok. Og derfor bliver vi tit ved. Vi går efter medaljen. Det er illustreret i min bog med sådan en lille soldat, der løber efter en medalje, der sidder fra hans egen rygsæk og om foran ligesom sådan en gulerod foran et æsel. Ja. Vi løber og løber efter medaljen. Og,
jeg skal bare lige løbe lidt hurtigt. Så
lige præcis. Så men det sjove er jo så, når du så har løbet lidt hurtigt og fået den der, så er du alligevel ikke helt mættet. Der skal mere til. Du kan sammenligne.
Hedonisk adaptation, er det ikke sådan noget, det hedder?
Ja,
så skal man lige have lidt mere.
Præcis. Og hvis man ikke ved, hvorfor man lidt sidder i den der, så vil det jo endnu mere kontroltab. Mm-hmm. Hvorfor er det her? Nu har jeg de her røde, fede støvler, jeg drømte om. Mm. Hvorfor er jeg ikke lykkelig nu? Ja. Eller nu har jeg tabt de der 20 kilo.
Ja.
Hvorfor er jeg så ikke lykkelig nu? Eller spis den der, eller hvad det nu kan være. Mm-hmm. Vi har ikke den der bremseklods.
Eller fået forfremmelsen. Det kan også være sådan noget arbejdsmål.
Ja, og der må vi også godt tænke det her med, når vi er til MUS, medarbejderudviklingssamtale, ikke? Jamen, så har vi nået, det er godt, at vi har nået årets mål, så bliver der sat nogle nye.
Ja.
Eller hvis vi har taget en uddannelse, eller et kursus, eller købt noget, eller fået den der bil, hvad det nu skal være. Mm. Ikke? Jeg har to drenge, og jeg har nogle gange gjort den, og sagt, ej mor, skulle vi ikke også have, jeg prøver at se de andre her også, så vi kunne da også have, ja, det er flot, drenge. For det første er mor selvstændig, ikke? For det andet mangler I faktisk ikke en skid. Nej. Og så har jeg sagt til dem nogle gange, prøv lige at tage en familie, der har lidt mindre end os. Måske meget mindre end os. Og så prøv lige at stille dem uden for vinduet, og lade dem kigge ind i vores hus. Bare 2 minutter. Prøv at lade dem se dig gå hen og åbne køleskabet.
Mm.
Og tage lige præcis, hvad du vil have. Prøv at lade dem se dig sætte dig foran din computer, eller åbne dit klædeskab, eller læg det under din varme dyne, eller sætte det ud i din varme bil. Mm. Og så plejer de faktisk ikke at sige mere.
Nej.
Det kan godt være, at der går en måned, så siger de noget igen.
Ja. Bare lige mindes om den gang.
Lige præcis. Vi må godt huske, at vi har faktisk ikke den der bremseklods med. Det sjove er, hvis du ser millionær, undersøgelser viser jo, at hvis folk inden de vandt, de der millioner, ikke var helt i hoplads, så viser langt de fleste undersøgelser, at et år efter, så er de faktisk nok lige så deprimeret.
Ja.
Hvis du så spørger nogle af de her meget, meget rige mennesker, hvornår var du egentlig mest lykkelig? Og så sidder de og kigger på konen, eller konen kigger på manden og siger, ej skat, kan du huske, at vi boede i den der etværelses op under loftet, vi havde ikke nogen penge, men gud, hvor vi havde det godt.
Mm.
Så der er et eller andet, altså vi sidder fast i noget svandesystem, noget, vi har ikke fået sådan en systemopdatering. Det er mega godt på nogle områder, vi er også kodet til at gå efter noget mere. Det er fedt, hvis vi går efter det, der er det vigtige for os. Fordi rigtig mange af os sidder fast i den her med, at jeg burde også, og de andre gør, og jeg skal også, og så har vi slet ikke snakket SoMe. Altså hold nu op, og det er jo der, hvor du er en fantastisk frontløber, Katrine, fordi du vælter de der, du snitter dem ned til siden af de der, vi burde leve op til. Nu så jeg lige, du havde lavet den her med, at du er ude og bade, og du behøver ikke engang et hånd. Nej, lige præcis. Vi får sat, eller vi, samfundet, tiden er, at vi skal, og vi burde, og de andre, og jeg skal passe. Nej, lad os prøve at stoppe op et øjeblik, fordi vi løber os selv halvt ihjel i de her hamsterhjul. Det er... Ja, det er en kæphest for mig.
Mm-hmm.
Så den der glidebane vil jeg gerne være med til at stoppe. Så den her bog, jeg har skrevet, Frøen i gryden, det er for, at man kan få hjælpen til at begynde at sætte en lille bremser i, uden at man går på kompromis med de ting, der er vigtige, men at man faktisk får lov at luge de ting ud, der ikke er så vigtige. Det svarer lidt til at have et blomsterbed, hvor der faktisk er groet lidt for meget op. Og ukrudt, det er jo bare blomster, man ikke helt har lært at kende endnu, eller hvad det nu er. Det citat er faktisk med i bogen, Peter Plys, ikke? Ja. Men det der med at få luet, det væk, der i virkeligheden ikke er vigtigt. At gå den vej, der i virkeligheden er den rigtige for en selv. Mm. Det er det, jeg enormt gerne vil hjælpe folk med. Den her bog, det er bare den første fra min hånd, fordi det handler om, ja, vi skal op af gryden. Altså, vi sidder og bliver kogt. Op af de der elektrificerede gryder, vi alle sammen sidder ned i. Op, op, op. Mærk efter, hvad er det vigtige, og hvad er det rigtige for mig? Så du kan komme op og flyve.
Mm.
Det er sådan mit næste bud. Vi skal op og flyve alle sammen. Vi skal sætte med. Vi skal malke livet, skal vi. Jeg havde en klient, der sagde, nu er jeg gået og slagte livet. Ikke?
Ja.
Fedt, altså.
Jeg har lige været... på tur med foredrag her på Fyn, og der er sådan, der er et bestemt sted i Kerteminde, hvor de, der er sådan skrænt.
Ja.
Det kan være, du kender den.
Det er ikke så langt fra min vinterbadklub.
Nej, men så, så er det, så kender du den godt. Der er sådan skrænt, hvor jeg tidligere har været ude med nogle udsatte unge, dengang jeg var skulle ud med noget kommunalt eller andet.
Ja.
Og der, jeg synes bare, det var et helt magisk sted, og så kørte jeg forbi, og så genkendte jeg det, og så var bare sådan, jeg kan bare mærke, hvor jeg har så meget lyst til at stoppe bilen, og så tage ned, og så bare sidde på den der skrænt, og så bare glod over det der hav, fordi det er så fucking lækkert, ikke? Og det første, jeg tænker, det er, at det er simpelthen ikke tid til. Det kan ikke nå. Fordi jeg skulle til Kerteminde for at hente en jakke, jeg havde glemt, og så skulle jeg nå til Horsens, hvor jeg skulle holde foredrag. Hvis jeg ikke, altså hvis jeg stoppede her, så ville jeg ikke kunne nå at få makeup på, inden jeg skulle holde det der foredrag. Og lige der blev det meget, meget tydeligt. Ikke? Okay, hvad er det egentlig, hvad er det, der er det vigtige her? Ikke? Er det, at jeg får sat mig ned og glodet de her 10 minutter ud på vandet, som vil give mig sindssygt meget? Eller er det makeup? Og så snart det ligesom kom, så kørte jeg tilbage. Altså jeg var lige kørt forbi, og så kørte jeg tilbage, og så stoppede jeg, og så var jeg bare sådan, det her, det er vigtigt, og nu vælger jeg det. Fordi ellers er der jo tusind ting, der hele tiden kan få mig væk fra det der.
Lige præcis.
Ej, nu får jeg lyst til, det er bedre, hvis du gør sådan, eller ej, det har du ikke tid til, eller det er ikke så godt, eller altså.
Lige præcis.
Jamen sådan vil jeg ikke være. Ej. Sådan vil jeg ikke have det, fordi så mister jeg mig selv, ikke?
Og jo mere man sidder i gryden, eller i trædemøllen, eller synes, man skal det hele, jo mindre kan man mærke. Lige præcis det, du gav dig selv lov til at mærke efter der, og prioritere. Fordi hemmeligheden er jo også, hvis du vælger noget til, så er der noget andet, du er nødt til at vælge fra. Og det larmer.
Ja, det kan vi ikke.
Nej, det kan vi ikke.
Vi vil gerne vælge til og vælge til, ikke?
Ja, og vi kan heller ikke lige at sige nej.
Nej.
Nej, det kan vi heller ikke.
Ej, fy for sat.
Men jo mere vi øver os på det, jo lettere bliver det. Jo lettere bliver det, og jo mere giver det plads til de ting, der er vigtige. Men hold da op, hvor starter, altså inde i klinikken, der sidder jo, ja, men nogle af alle de her meget, meget voksne mennesker, ligesom mig, som stadigvæk ikke har lært at sige nej, eller sige fra.
Ja.
Ikke? Og så får man jo heller ikke mærket efter. Altså det kan, du kan jo ikke mærke efter, hvis du bliver ved med at sige, ja, jeg er selv en, der er du sindssyg, jeg har sagt ja. Hvor er der dog kommet mange ja'er ud af min mund? Og hvor gud, hvor skatter dog mange nej'er ud efterhånden.
For at der er balance igen. Ja.
Men det er der også kommet. Nu er jeg jo gammel efterskolelærer. Det er jo livslang læring. Det er Grundtvig. Vi lærer hele tiden. Jeg har da også prøvet ting i mit liv, og alle ting, jeg har prøvet og har oplevet og været igennem, har lært mig noget. Jeg kan jo ikke stå her i dag og med en bog og flere bøger på vej og alt det, der kommer til at ske fremover i min virksomhed, hvis ikke jeg selv havde noget med. Jeg havde sådan, for nogle år siden, der havde jeg sådan en gammel alkoholiker, der kom og skulle have lidt hjælp op hos mig i klinikken, og så kiggede han på mig en af de første gange, han boede på en eller anden, nej, det kan jeg ikke sige, det er også lige meget. Så kiggede han på mig, og så sagde han, ja, Mette, jeg gik jo hos sådan en lille psykolog, men jeg kunne ikke sidde og sige de her ting til hende. Så sagde jeg, hvad mener du? Og så sagde han, jamen, jeg har jo prøvet nogle ting, og hun havde ikke prøvet så meget. Altså, det var så hans udlægning, ikke?
Mm-hmm.
Altså, det der med levet liv tæller også, ikke? Det, jeg egentlig vil sige med det her, det er, at det er ikke altid de der uddannelser, man har papir på, man skal lægge sig op af. Men den livserfaring, man har, og i bogen kalder det at bowl midt på banen, altså nogle gange, så har man sgu ud og ramme børnebanderne, ikke? Men det er det der børnebande-arv, der også gør, at man ved, altså har man en referenceramme for, hvornår bowler jeg midt på banen. Hvornår er det, hvor jeg gerne vil være, det der er vigtigt for mig. Og der bliver man nødt til, at der kommer nogle nej ud. Og man bliver nødt til at være opmærksom på, hvad der egentlig suger ens tid. Jeg har Alfons Åberg med i bogen.
Rigtigt?
Ja. Jeg skal bare lige, ikke?
Ja.
Jeg kommer, far, jeg skal bare lige, ja. Hvad er det for nogen, der er dine bare lige'er, ikke? Fordi den der mobiltelefon, den kan være rigtig interessant. Så røg der 20 minutter.
Ja.
Så røg der en time.
Ja.
Fuck. Ikke?
Man tænker også, de der børnebander, så er det, den ene bande er at sige ja til alting, og så har gjort det alt for længe.
Ja.
Og så vil man vil gerne ind til midten, hvor der ligesom er balance, hvor man siger ja til de rigtige ting, og nej til de rigtige ting, osv. Men det er ret ofte, at man ikke kan det, før man har været over i den anden bande, hvor man siger nej til alt.
Ja.
Og hvis man først siger nej til alt, så kan du bedre mærke efter, hvad det egentlig har lyst til. Altså, det er jo nemmere at gå tilbage og sige, du spurgte, om jeg ville med til det der, eller om vi skulle drikke den der kop kaffe. Der, jeg sagde nej, men nu vil jeg faktisk gerne.
Yeah.
Det er jo altid nemmere at vende tilbage, så det kan godt være, at det ikke er muligt længere, men det er nemmere at gå tilbage ind og sige, ikke alligevel. Altså, fordi vi har den der med, når først man har sagt ja, så skal man. Når du siger A, så siger du også B. Sådan noget der, ikke? Altså, så at tænke i, at man finder ikke balancen, før man måske lige har været i den anden grøft. Og det er okay, det behøver man ikke panikke over.
Nej, det nævner jeg faktisk også i bogen i forhold til, prøv at starte med at sige, tak, det finder jeg lige ud af. Så vender jeg lige tilbage.
Køb noget tid til at,
mærke efter.
At kunne give et svar, der rent faktisk er lidt mere reelt, eller sådan, hvor du lige spørger dig selv først.
Enig. Det jeg også oplever, som jeg faktisk synes er lidt vigtigt, at få med, det er rigtig mange af de mennesker, der er kommet ind hos mig i løbet af de sidste 6 år. Rigtig mange af dem har haft et stort sanseapparat. Altså hvis vi lige, bare lige runder det med at være særlig sensitiv, det har fået sådan en lidt træls klang, ikke? Så er man sådan lidt sårbar, lidt skrøbelig og sådan noget. Den vil jeg godt lige punktere lidt, fordi forskerne har faktisk fundet ud af, at det er arveligt. Og jeg har hørt et sted, at de har fundet 11 gener, der påviser det, og at en femtedel er så født sådan, og det er lige del mænd og kvinder. Og hvis man har et forstørret sanseapparat, så er man latent mere disponeret for stress og angst, fordi der kommer flere sanseindtryk end per sekund. Og det er dybt genialt, når man sidder i en dansk bøgeskov i maj måned, fordi man bliver faktisk tanket op på 10 minutter. Men man bliver nøjagtigt lige så stimuleret, når man sidder i et storrumskontor bagefter.
Ja.
Du vælger ikke selv, hvornår, hvor meget og hvordan. Ja. Og rigtig mange, der har været hos mig, har faktisk ikke vidst det. Så har jeg hjulpet med at kratte lidt i det. Og den skal altså med. Fordi mere end halvdelen af dem, hvor jeg har krattet sammen med dem, de har ikke vidst det på forhånd. Hvis man ikke ved det og tror... Altså det er fordi mange, så er de vokset op med, jamen så må det jo være mig, der er noget af vejen, men når nu jeg ikke kan alt det andet, kan holde til alt
det
andet,
det samme, som man andre,
lige præcis, så er det bange ud i noget, man tror at lave selvværd. Og så skal vi starte der.
Ja.
Sammen med stress og angst. Altså der er så mange mennesker, der skal skrabes op med en kagespad nede fra gulvet. Det vil jeg egentlig godt have, at vi stopper med.
Ja.
Så vi skal også bare lige have den der med. At hvis du er en, der egentlig, fordi man kan godt være særlig sensitiv, ekstrovert, man kan faktisk godt være sådan, at man elsker at være sammen med andre mennesker. Man nyder at være ude og opleve, og suge til sig, så det er mega fedt. Man bliver bare vanvittigt hurtigt overstimuleret, og man når ikke altid lige at opdage og tjekke ind. Og fordi man elsker det, så tænker man, det skal jeg da have mere af, det er det, der er godt for mig, så kommer man til at lægge lidt ekstra på. Så... Det er lidt nævnt i bogen, og så er der mange af mine værktøjer, der faktisk også er myntet på det her, fordi et af dem kalder jeg kalendergaver. Og du er simpelthen nødt til at lægge nogle små kalendergaver ind til dig selv i din kalender. Du er simpelthen nødt til at tænke grøn tid ind, og det kan være en eftermiddag. Du simpelthen blokerer og siger, at det her er min tid, nu investerer jeg i den vigtigste person i mit liv. Hvad er din egen bedste curlingmarker? Ikke? Du skal feje foran dig selv, så det bliver rart og let og godt at være dig. Det kan også være en lørdag eftermiddag, det kan være en hel weekend, hvis du tør. Men mange af os er ikke skide gode til at være alene.
Nej.
Det er en lille smule angstprovokerende at være alene. Og man kan faktisk godt være sammen med mange mennesker og alligevel føle sig lidt alene eller ensom. Og den vil jeg også godt lige slå et slag for, fordi det er også et levn ude fra savannen, som trigger rigtig mange af os nu om dagen. Vi er faktisk kodet til, at vi skal blive skidehamrende bange for ikke at kunne mærke gruppen og fællesskabet. Det er forbundet med den allerstørste fare på færde. Vi ved godt med vores fornuft, at der ikke står en tiger eller en løve. Men det nulevende menneskes store frygt, det er jo at stå alene og stå uden for fællesskabet.
Blive smidt ud af flokken.
Ja. Yeah. Jeg kan huske, at jeg var ung. Jeg mærkede også den her ensomhedsfølelse, da jeg var ung. Og det er der rigtig mange af mine klienter, der gør. Det er sådan lidt stadigvæk et tabu. Jeg kan huske, der var en reklame i fjernsynet for 20 år siden, hvor man så en bænk bagfra med udsigt over en sø, og så sad der en ældre kvinde. Nej, det var en gammel dame. Hun sad der, og så kom der nogle piger sat sig. Det var ikke hende, der var i fokus. Og så kom der, en anden ældre dame. Og så tænkte man, hvad sker der nu? Og så rejste den første ældre dame på bænken sig op, og så gav de to ældre kvinder hinanden en ordentlig krammer, og så gik de ud af billedet, og så sad den der unge pige alene på den der bænk ved den der sø, og så stod der på skærmen, ensomhed kender ingen alder. Mm. Jeg kan bare huske, den sad bare dunk, lige i maven og tænkte, er jeg ikke den eneste?
Mm.
Og det er bare så vigtigt at vide, den, det er også et levn. Vi simpelthen, vi skal blive skide bange for ikke at være med. Det er et levn fra savannen. Så der har vi også, tror jeg, en af forklaringerne på, at vi hele tiden er på. Medier. Hele tiden mærker de andre. Hvis ikke jeg er med, så er jeg ude. Hvis der foregår noget, hvor jeg ikke er med, så er jeg ude, så er jeg ikke med. Det er farligt. Mm. Ikke? Og det er bare så vigtigt at kende mekanismerne bag at forstå, hvad der er, der bliver aktiveret, så man kan sætte sig selv lidt fri af det. Ikke?
Og så kommer det vel også lidt til at blive, at man skal passe ind.
Ja,
for at man hører til i sig selv, ikke? Altså, ja. At man siger, okay, de her herover, de vil have, at jeg ser sådan her ud. De her herover, de vil have, at jeg gør det her. De her her, altså jeg skal ikke bare ligesom have en lille hård kerne, eller sådan, jeg skal sørge for, at alle mennesker, de synes, at jeg hører til i deres flok.
Ja, det er eddermine altså, spændende
okay,
arbejde.
Okay, hvordan fanden vil du? Der står nogen herover, som siger, at det er kun rigtigt, hvis man er lyshåret, og den anden siger, at det er kun rigtigt, hvis man er mørkhåret. Hvad gør du så?
Så bliver du barberpapper.
Ja.
Ikke? Skal jeg være en bus, så er en bus. Nå, herover skal jeg være to,
eller
så
en ditto. Ja. Det var en Pokémon, der kunne blive til
lige præcis.
Alt.
Ja.
Sådan en, der bare tilpasser sig, det, og ikke har nogen kerne selv.
Og så ender man op i stolen op ved mig.
Mm.
Og det vil vi da gerne undgå. Mm. Ja, men det er rigtigt, vi er konstant på overarbejde, hvis ikke vi opdager det.
Ja. Mm. Jeg begyndte at snakke meget om sådan nogle mellemstationer.
Ja.
Jeg forestiller mig et... altså situationer, hvor man hverken vælger til eller fra, der synes jeg, man er fanget. Det er noget af det, som jeg er...
Mm.
Jeg ser værende, hver gang der er et eller andet, der stresser, så har det noget med det at gøre.
Ja.
At du ikke vælger... altså det eksempel, jeg plejer at bruge, det er at sige, at hvis du er på sofaen og synes, du skal op og træne, så vælger du ikke at blive på sofaen, og dermed vælge træningen fra og får den afslapning, der er i sofaen, men du vælger heller ikke at tage op og træne.
Nej, du ligger der med konstant dårlig.
Så ligger du og stresser.
Ja.
Og det er, der er det bedst, at du vælger det ene eller det andet.
Lige præcis.
Og hvis man så forestiller sådan et tog, der ligesom, vi vil gerne hen til den allerforreste station, altså sådan komme så langt, altså helt hen til målet. Men nogle gange, så er det sidste stykke blokeret, ikke? Så vi tænker, vi vil, det bedste er, at jeg træner. Men så kan du ikke komme det sidste stykke. Og så kan det være enormt svært at acceptere, at man skal køre en lille smule tilbage, for rent faktisk at kunne stå ud af toget, fordi det er der er en station. Så man er fanget i sådan en mellemstation. Ja. Ikke? Du kan hverken komme frem, og du kan ikke komme tilbage.
Sådan en lille frys.
Fordi den siger, du skal fremad. Ikke?
Og den er det rigtig ubehagelig.
Det er så
ubehagelig.
Stressende.
Den er så ubehagelig.
For satan.
Ikke? Ja. Det er meget, meget vigtigt, det du lige sætter fokus på der. Fordi mange af os sidder fast i den der... I bogen, der har jeg sådan en, der hedder... Altså, jeg kan huske, der var sådan en råd for større færdselssikkerhed. Hvad laver du, når du kører bil? Kører bil, når du kører bil.
Ja.
Hvad laver du egentlig, når du holder fri? Du skal holde fri, når du holder fri. Ikke? Hvis du sidder med den dårlige samvittighed, så har du alligevel spildt tiden.
Mm.
Så man kan bruge mindfulness, små bitte mindfulness-tricks, til at bryde den der, når man opdager den. Så man kan simpelthen sige, man kan simpelthen beslutte sig for, okay, nu... har jeg opdaget. Jeg sidder i den der, jeg vil egentlig gerne rejse mig fra sofaen. Og jeg kan ikke, tænker jeg.
Mm-hmm.
Det er jo noget, man tænker, ikke? Og sådan får fornemmelsen af, at man ikke kan. Fint. Nu tager jeg lige det der lille fif. Nu trækker jeg vejret ind, mens jeg tæller til 4. Ned under navlen med luften. Puster ud, mens jeg tæller til 4. Så rejser jeg mig. Mm. Og man skal ikke andet end at rejse sig. Så kan man sige, fint, når jeg har rejst mig, så er jeg op og stå. Check. Mm. Belønning. Fint. Godt. Så går du ud og tager et glas vand. Du går ud og tisser. Du går hen og åbner vinduet, du tænder noget musik, du gør et eller andet for at bryde den.
Mm.
Fordi du kan ikke bryde den med din tænkning. Den vil bare køre videre og banke dig endnu mere i hovedet, hvis du bliver liggende. Og du kan heller ikke lave store beslutninger om, du skal ned og træne.
Mm.
Så kommer du heller ikke. Det giver total børnebande bagslag. Ikke? Mm. Men hvis du laver det i små etaper, Pac-Man der igennem, hvis folk kan huske, hvad Pac-Man er. Den der lille gule dems, den kan kun spise den, der er lige foran. Til gengæld så er belønningen lige med det samme. Ikke? Jeg skal trække vejret ind, tælle til 4, jeg skal puste ud, tælle til 4. Første skridt klaret. Fordi du kan ikke blive ved med at være optaget af de her tanker, og lad den køre videre, hvis du skal koncentrere dig om at tælle til fire, og at luften skal ned under navlen, og du skal tælle til fire, når du puster ud, og så i øvrigt ved, så skal jeg rejse mig bagefter. Så har du i hvert fald brudt den tilpas til, at du kan handle.
Mm. Og så kan du vælge, om du skal lægge dig ned og blive på sofaen, og så
igen,
er det
dit valg,
eller om du skal ud og ja. Tur, eller whatever.
Ja. Mm. Altså nogle små mindfulness fifs findes der rigtig, rigtig mange af. Mm. Man kan også lave sådan en, der er sådan en åndssvagen. Ja, den er ikke åndssvagen, jeg synes jo, den er meget god. Hvis du opdager, at dit hoved det kører afsted med det ene og det andet og det tredje. Forestil dig, at du trækker vejret ind igennem venstre næsebor, pust ud igennem højre. Så siger ah, come on. Nej, prøv lige at gøre det. Og så forestil dig, at du trækker vejret ind igennem det højre og pust ud igennem det venstre. Og så kører et par ture sådan. Det kræver faktisk en lille smule koncentration. Mm. Og så tager det noget af pusten fra de der tanker. Også når man ligger og skal til at sove, det kan være et rigtig interessant tidspunkt for rigtig mange af os. Vi er så optaget i løbet af dagen, at de der 60-70.000 tanker, de har ikke altid en chance. Så lige når du ligger der og skal til at sove, og der er ro og lys og slukket,
så kan vi endelig få lov at komme.
Siger det så, bliver man et af sit hoved, ikke?
Ja.
Ja. Så der kan man også godt bruge sådan nogle små fif, blandt andet med at tælle. Man kan også man kan simpelthen beslutte sig for at mærke underlaget. Altså simpelthen mærke hver et lille kontaktpunkt, der er med hele bagsiden af ens krop. Træk vejret ind, og så puste ud og blive tungere og tungere ned i madrassen. Samtidig så må man faktisk godt ligge og kigge, hvis man har svært ved at sove, så må man godt have åbne øjne og ligge og kigge let på et punkt op på loftet eller på væggen, hvis der er en lille smule lys derinde, og så sige til sig selv, jeg må ikke lukke øjnene, jeg må ikke lukke øjnene, jeg må ikke lukke øjnene, og se, hvor længe man egentlig kan blive ved med at gøre det.
Mm.
Man kan også se for sig, at man går en tur. Man kan simpelthen se en virtuel tur for sig, en tur, man normalt går eller kender til. Gør det så minutiøst som muligt. Nå, så går jeg til venstre, og så stopper jeg der, og så drejer jeg til højre ned ad den der. Hver gang man så ryger afsted med tanker hen sig selv tilbage. Der findes masser af sådan nogle råd.
Mm.
Der er også masser af gode guided meditationer på YouTube.
Mm.
Der er for eksempel sådan nogle, der er en hel kanal, der hedder nogle engelske fyre, der hedder The Honest Guys. Der er sindssygt mange søvnmeditationer, visualiseringer, alt muligt andet godt. Så der er masser af sådan noget derude. Mm. Fordi tankerne er der, uanset om man vil have dem eller ej.
Ja.
Og de kommer, når det er allermindst belejlighed. Altså når man virkelig tænker, nu skal det bare...
Og de mere insisterende, jo mere du ikke vil have dem.
Ja. Og det er jo det, vi tog os knokler for at hjælpe folk med sammenhæng mellem top og krop. Ikke?
Mm-hmm.
Og give lidt mere luft og plads i hverdagen.
Ja. Altså det bedste, jeg nogensinde har gjort for at falde i søvn, jeg har haft rigtig meget af det der tankemylder, det var at beslutte mig for, at det er okay ikke at sove. Og siger, okay, jeg kan mærke, at tankerne kører rundt, og jeg ligger og bliver mere og mere stresset over, at jeg ikke kan sove.
Mm.
Og jeg ligger og tænker, nu er du nødt til at sove. Hvor du skal tidligere om morgenen, og det er virkelig, du får en lortedag. Prøv at høre, du er nødt til at sove. Hvad er det, du ikke forstår? Meget mærkeligt, at man ikke falder i søvn af det. Ikke? Og så tænker jeg, okay, hvad er det, jeg er så bange for?
Mm.
Jamen, hvis jeg ikke sover, så er jeg mega træt i morgen. Og hvad så? Jamen, hvis jeg er træt, det er jo enormt ubehageligt. Ja, ja, men du har jo overlevet at være træt før. Altså, det er bare ubehageligt, det er ikke farligt. Altså, når jeg... Okay, nå, måske er det egentlig et meget godt eksperiment at sige, jamen, okay, nu lader jeg være med at sove særlig meget i nat, og så skal jeg lige opleve, overlever jeg? Altså, klarer jeg dage, hvor jeg er træt? Så går der... kvart sekund, og så er langt væk. Ikke?
Så har du også punkteret den.
Jamen, så, har jeg, så er det mig, der har besluttet mig for at være vågen, frem for at jeg er tvunget, ikke? At jeg ikke har kontrollen, og jeg sidder i den der mellemstation. Ja. Siger, okay, jamen, det bedste vil helt klart være, at jeg falder i søvn. Ja, men det, der kan jeg ikke komme hen. Hvad så er det næstbedste? Mm. Jamen, det er, at jeg vælger at være vågen. Mm. Godt. Så er der pludselig ikke en hel masse stress omkring at skulle falde i søvn, og der er også plads til, at det må gerne fylde. Mm. Okay, nu skal jeg have tankemylder.
Kom bare.
Nu skal der bare komme alle de tanker, der bare skal være.
Det er jo rigtig interessant, når man sætter sig ned og siger, kom bare du,
ja.
Så bliver der tit tomt.
Ja.
What the fuck?
Hallo.
Ja.
Ligesom man kan ikke vælge at blive stresset.
Nej, sig lige lidt mere.
Mm. Stress er altid ufrivilligt. Det er ikke noget, du selv kan vælge at være. Jeg er i hvert fald af den overbevisning, at det handler altid om et eller andet, du føler dig tvunget til. jamen, jeg er jo nødt til at ordne det her, eller jeg skal have gjort det der.
Snakker
eller
du, at jeg må i hvert fald ikke, og så videre. Stress?
At være stresset. Mm. At være presset, det synes jeg er noget andet. Mm. Eller at være travl er også noget andet. Mm. Men hvis jeg siger, okay, i dag der skal jeg være enormt stresset. Men det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan godt være travl. Jeg kan godt have mange ting. Jeg kan godt arbejde i højt tempo. Mm. Men jeg kan ikke blive stresset, fordi jeg selv har valgt det.
Mm. Altså, du laver en omvendt. Du byder den velkommen. Mm. Og derfor bliver den tit væk.
Mm.
Og jo mere du ikke vil have den, jo mere har du den. Og jo mere du bliver bange for at mærke efter, hvordan du i virkeligheden har det, jo mere får du gasset op under det hele. Rigtig mange mennesker ligger og pendulerer mellem trusselssystemet og vores drive. Mm. Kæmper med, skal det her, jeg skal kunne klare alt det her. Og lige så snart vi begynder at mærke efter, hvordan vi i virkeligheden har det, så bliver vi en lille smule skræmt, og så knokler vi på igen. Og det du siger, det er, at du egentlig trækker dig ud af den der ligning, og så sætter du dig og kigger på den og siger, kom bare du. Så når jeg spørger, om du mener stress eller presset, vi kan sagtens være presset i perioder, regulær stress, altså, og der gider vi slet ikke noget. Vi gider slet ikke snakke om alt det forfærdelige ved det, fordi det helt anden. Det kan være en anden podcast, bare ikke med mig. Jeg gider ikke. men det er jo en helt anden historie. Jeg tænker, dynamikkerne, mekanismerne i det, du siger, det er, tænkningen ringer op til ting i din krop og i dine følelser, og også får dig til at gøre ting adfærdsmæssigt. Nu gør jeg det her, fordi jeg har tænkt det her. Du kan vende den rundt ved at byde det velkommen. Så kan du punktere den og tage magten tilbage. Jeg tror egentlig, vi siger det samme med det. Der er lige en ting, jeg vil tilføje med det med søvn. Der er et fif, som jeg ved rigtig mange mennesker, når de er meget, meget stressede, eller har meget, meget angst, eller er i krise, eller er i sorg, så har de rigtig, rigtig stor glæde af at sætte en lydbog på, når de skal sove på meget lav styrke. Sådan så de kan lægge lyd til den.
Ja.
Ja. Og så lad den køre. Sådan så der er nemlig mange mennesker, der vågner med et sæt om natten og lysvågne. Og så kører hovedet videre.
Mm.
Men hvis der kører en lydbog på meget lav styrke, så lyt videre. Det er lige meget, hvor langt den er noget, du spoler tilbage i morgen. Bare lyt og lad dig fange ind af historien igen. Og så kan du falde i søvn igen.
Mm.
Det er også en måde sådan at bryde den der på. For du kan ikke sige til dig selv, at du ikke må tænke.
Nej,
altså,
det er det der ikke.
Nej, men du er nødt til at erstatte det med noget andet. Mm. Og hvis du erstatter det med noget, der foregår i nuet, det vil sige noget af det, dine sanser kan registrere. Altså, jeg sidder i en stol lige nu, det kan jeg godt mærke. Jeg kan også godt mærke, at jeg har gulv under mine fødder. Hvis jeg var stille et øjeblik, kunne jeg også høre nogle lyde. Så hver gang man kan bryde den med noget, der reelt foregår i nuet, hvis du sætter kamera op, så vil det kunne fange, at der foregår nogle ting. Det, der foregår i hovedet, det kan æd og spark med, hvad en gyser i løbet af ganske få sekunder. Men du sidder med fjernbetjeningen.
Mm.
Du har fjernbetjeningen, så du kan sige, jeg opdager, lige nu gør der en gyser. Den gider jeg faktisk ikke. Jeg trækker lige vejret. Jeg mærker lige stolen. Jeg lytter lige til lydene. Jeg rejser mig og gør noget andet.
Mm.
Så du kan vælge at skifte over på en Disney, eller hvad du nu hellere vil se.
Mm. Mm.
Ja.
Ej, hvor er det klogt.
Man er lidt kloge her, også to. Ja.
Ja. Har du flere?
Jeg har masser, men jeg tænker, at
altså, man skal jo selvfølgelig heller ikke sørge for, at der slet ikke er noget at læse i bogen.
Ach, der er masser, fordi vi har faktisk ikke altså det, der er med bogen, det er, at der er jo de her, nu har jeg løftet sløret for, at vi er ude i Peter Plus, vi er ude i Alfons Åberg, vi er ude i kalendergaver og børnebander, men der er mere end 100 forskellige altså noget billedsprogsværktøj, man kan bruge. Så der er bestemt stadigvæk. Altså, jeg skriver faktisk også i indledning, den her bog, det er sådan en, jeg håber, man bare kan have liggende fremme og bladre i den.
Mm.
Det er ikke faktisk ikke en, man
skal
læse fra.
Det er ikke sådan, man skal læse fra start
til
slut.
Man må meget gerne. Mm. Og det er, hvis du ikke er ramt endnu, hvis du er bange for, om du får stress, hvis du er blevet sygemeldt, hvis du er blevet fyret, hvis du ikke kan sove, hvis du har angst, hvis du har tankemylder, hvis du er tilbage i arbejde, hvordan sikrer du dig, at du ikke falder igen, og er du egentlig på rette kurs i dit liv? Det er sådan overskrifterne hele vejen igennem bogen. Så man kan sagtens læse den fra ende til anden. Det ved der er mange, der gør. Jeg fik lige en melding fra, jeg tror, han er 86. En mand på 86, tror jeg. Jeg læste den anden dag. Jeg har fundet stor glæde i den. Så jeg tænker, okay, min aldersgruppe, den er fra teenager til død, åbenbart.
Ja.
Det er skidegodt. Så,
men man kan også bare slå op i den og kigge på et billede.
Det er lige det der med,
jeg skal
pointe.
Ikke til at læse en bog.
Nej.
Lige nu skal jeg bare slå op og kigge på, hvad det er for et billede.
Hvad falder
jeg over? Mig noget.
Yes.
Og så hår, der var lige et par ord, der stod nedenunder.
Nemlig.
Ej, det er lige præcis det, der jeg står i. Det er sådan en lille smule mere. Ja.
Der er ikke nogen afsnit, der er længere end 4-5 linjer.
Ja. Det er meget godt at se ja. Også. Ja.
Og så er der citater i maven for at understøtte den her proces.
Mm.
Så ja.
Så den er overskuelig?
Den er overskuelig og let at gå til. Og det er også de tilbagemeldinger, jeg allerede får nu. At folk kommer tilbage og køber flere. Jeg skal hen og aflevere 20 bøger om lidt til en, der har købt det. Det er jo lidt for meget at sende. Får dem lige live.
Ja.
Så ja.
Men det er jo sjovt, fordi min bog, en af de første kapitler i min bog, handler om uoverskuelighed.
Mm.
Og jeg får virkelig mange beskeder fra folk, der har købt min bog, som ikke har læst den.
Nå.
Som siger, jeg har alle intentioner om at læse den, men jeg kan simpelthen ikke overskue at åbne den.
Yeah.
Og hvor jeg bare sådan, åh, det er så ærgerligt, ikke? Fordi hvis du kunne overskue bare læse de første par kapitler, så er du allerede...
Yeah.
Altså, så handler det allerede om uoverskuelighed, ikke? Altså,
men din sådan, bog kan man jo også bladre i.
Ja, ja, sagtens.
Ikke også? Og snuppe en bid her og der.
Ikke? Nå, men det er bare, hvis man altså for eksempel sidder med din bog og tænker, jeg er simpelthen for stresset til at åbne den.
Ja.
Fordi så er det muligt, men ja. Altså...
Og det er faktisk rigtig vigtigt, det du siger, jeg talte med i den anden dag. Altså det, jeg siger, jeg kan ikke gå nogen steder hen, uden folk, de har deres egen historie om stress. Han havde været ved lægen, da han fik stress for nogle år siden, og så havde lægen givet ham en brochure om stress. Han kunne ikke åbne den. Han kunne ikke engang åbne den. Altså, så jeg også på nettet for nogle måneder siden. Det er faktisk længere siden, for det var inden jeg for alvor fik illustreret min bog. Der så jeg en, der havde, hun havde skrevet en bog om stress, og så havde hun lagt en lille video på nettet om den, og hvor hun bladrede igennem den. Der var ikke det eneste billede, og der var ikke afsnitsinddelinger. Altså, der var ikke nogen, hvor du sådan kunne nå at trække
bad. Man har lige glemt, hvem man skriver til.
Det er interessant. Ikke?
Skriver du til nogen, som gerne skal have rigtig meget hjernekapacitet lige nu til at sætte sig ind i og læse en bog? Ja, så er det jo så ikke stresset. Ja.
Den her bog, det er ikke en fagbog. Den er ikke skrevet til andre fagmænd. Den er skrevet til Bente og Flemming og Sofie og Christian og alle os, der har brug for den.
Mm.
Ikke? Og som jeg skriver i indledningen, så meget af det, altså nogle af værktøjerne, nogle af billederne har man måske set før, fordi jeg har mødt dem på et tidspunkt i mit liv, hvor det gav mening. Mm. Og så er de blevet ved mig, og så er de kommet med videre, fordi genkendelsen, når man kan genkende og forstå noget, så skaber det lettere nye veje, at man kan ændre lidt. Bare en lille justering kan faktisk lave masser af nye gode vaner.
Mm. Det er smuttet med fiskefinden. Nej, hvad, fiskehalen?
Ja, ja, ja.
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 Ja, jeg har været hos, jeg har været til kursus hos en, du kender. Ja.
Den du har med, Katrine, den har jeg købt for længe siden. Det er den der med broccolien og osten.
Mm-hmm.
Ikke? Jeg vil enormt gerne spise sundt, og det gør jeg også, og det er skidegodt og sådan noget. Men det der, hvis man så putter osten oven på broccolien og ind i ovnen, og klar, hvor tit jeg har lavet den
ja.
Den der kombination.
Det der med, det ikke er enten eller.
Det er ikke et enten eller. Og det er det heller ikke med den her bog om stress. Det er, jeg kan godt tåle at åbne den og bladre i den, selvom jeg er ekstremt stresset. Så det er for, at vi alle sammen kan få noget hjælp, uanset hvor vi er henne. Og uanset om man er stresset eller ej, så er der faktisk rigtig mange, synes jeg jo selv, meget brugbare hverdagsværktøjer.
Så det er også forebyggende?
Absolut.
Altså jeg kan huske, at jeg selv har været... jeg har været stresssygemeldt, men så efterfølgende nogle år efter, så kunne jeg mærke, at jeg var på vej igen.
Mm.
Og så tog jeg kontakt til en, som skulle bruge nogle gratis prøvekaniner, fordi hun lige var uddannet stresscoach og gerne ville øve sig. Og så gjorde hun alt det, hun havde fået at vide, kan jeg forstå. Men det var, at hun sendte mig, jeg tror det var 10 sider, jeg skulle læse, og så sagde hun, at jeg skulle downloade en app, hvor jeg skulle registrere 5-6 gange om dagen, eller noget bestemt. Så sendte hun mig nogle papirer, som jeg skulle udfylde i forhold til en øvelse, og jeg skulle til næste gang 3 forskellige opgaver ud over alt det. Ikke?
Hold da op.
Jeg kunne simpelthen mærke, at det der stressniveau, mens jeg snakkede med en, så se det, og jeg kunne slet ikke finde ud af at sige fra i situationen. Jeg var bare sådan, okay, men skal jeg... Okay, der er 2 apps. Mm. Jamen, hvad så den ene? Mm. Okay, jamen... Ja, okay, så må jeg gøre det, ikke?
Ja.
Og lidt efter kunne jeg godt mærke, hvad der sker lige nu. Okay, jeg har bare stolet blindt på, det er en, der ved noget. Jeg har givet fuldstændig slip på min egen vurdering af, at det her noget, der er godt for mig eller ej.
Mm.
Og så skrev jeg til hende bagefter, ej, ved du hvad, det, jeg kan mærke, vi skal ikke snakke sammen igen. Jeg kan mærke, at jeg er blevet endnu mere stresset. af, at du har givet mig så mange opgaver. Og det er endda noget med at læse, og jeg kan ikke læse. Og noget med teknik med at downloade apps, det var meget nyt for mig, og jeg var bare sådan, nej. Og hun blev selvfølgelig vred, eller sådan, fordi vi er generelt dårlige til at håndtere kritik, ikke? Så hun var sådan, ja, men det er sådan, man skal gøre det, det er ligesom, det må være dig, der er noget galt med så, ikke? Mm. Og det står meget klart i min hukommelse, fordi at jeg var stolt af mig selv over at stå der i den der situation og stadig altså kunne sige fra over for en, som ellers skulle hjælpe mig, ikke? Men at kunne mærke, det her, det gør det værre, og kunne sige fra over for en velvidende, hun ville blive sur. Og da hun kom tilbage med det her, ja, ved du hvad, altså, men det er sådan, man gør det, så det må ligesom, hvis du ikke kan det, så kan jeg jo ikke hjælpe dig-agtigt. At det var helt okay. Jeg tænkte, jamen, det der, det er jo lige præcis sådan noget med, at vi, altså, jeg har det mindst sagt det til hende, at hvis hun ikke vil tage det til sig, eller ej, jamen, det er ikke mit ansvar. Men nu har jeg taget min del.
Du var jo en prøvekanin, og ja, du kom jo med en reel tilbagemelding. Så du har faktisk gjort dit arbejde rigtig, rigtig godt. Den var jo reel.
Ikke? Men det der, hvis jeg bare havde sagt til hende, ej, hvor var det godt. Jamen, super fedt. Det er så godt, det du gør. Fordi jeg er høflighedsbetændt, eller konfliktsky. Hvilket mange af os gør. Så leder jeg hende på afvej. Så gør jeg faktisk noget rigtig dårligt ved hende. Så det er den der med at forstå, at det kan godt være, at det går ondt nu og her på hende, men jeg hjælper hende faktisk mere, end hvis jeg lyver og siger, at det er super godt. Fordi så kommer det til at have en meget stor pris for hende senere. Ikke?
Det er den problematik, du i tale sætter, den er meget, meget interessant, hvis vi bare lige berører det med at ryge ind i et offentligt system af den ene eller den anden årsag. Hvis du ryger på kontanthjælp eller dagpenge, eller bliver sygemeldt, eller et eller andet, er du sindssyg, du skal være stærk for at tåle at være i systemet.
Det er latterligt.
Ja.
Eller hvis du bliver sygemeldt med stress,
ja.
Så skal du pludselig til at udfylde alt muligt, det, og kontakte arbejdsgiver, og du skal kunne give en dato for, hvornår du er tilbage, og du skal være sindssygt stærk for at kunne klare at være sygemeldt med stress. Jamen for helvede, altså, i forvejen har du været for stærk. Vi bliver ikke syge med stress, uden at have været for stærke. Vi har kunnet tåle for meget. Ikke?
Ja.
Og så når man tænker, at jamen, det må være en skidegod løsning, det er den person, der er gået ned med stress, at vi går ind og lægger kæmpe pres på, at hun skal have en plan for det hele, eller whatever. Ikke? Altså det er samme som, når folk er døde. Da min mor døde, har aldrig oplevet noget så stressende, som selv at skulle sætte mig ind i alt muligt med, hvordan ordner man med bisættelse, og hvordan er det med hendes penge, og hvad skylder hvem, og hvordan gør jeg med lejligheden, alt det der. Ikke? Jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor der ikke nogen, der har lavet et firma, det kan sige, hvad der er det, og jeg bare ikke ved det, men hvorfor der ikke nogen, der har lavet et firma, hvor du siger, du skal bare ringe til det her nummer, så giver du dine opløsninger, så tager vi os af resten. Og fuck om det koster penge, men du står i en situation, hvor du skal sørge. Og du kan ikke også skulle stå med alt det her. Det gad jeg godt, at der var sådan en stresshotline, ikke, hvor man bare ringede og sagde, nu kan jeg ikke mere. Godt, kom, det er fint. Læg dig ned. Vi tager så resten.
Ja, vi kommer.
Men i stedet så er man bare, nå, skal du sygemeldes? Okay, nu skal vi, og så skal du altså også, og hvad med det her?
Og det mangler der faktisk lidt, i forhold til pårørende.
Mm.
Pårørende til mennesker, der er ramt.
Mm.
Enten af stress eller sygdom, hvad det kan være. Mm. Ikke? Hvordan skal vi håndtere det her? Og der er masser, for eksempel i forhold til sygdom, men pårørende til folk med stress. Hvad er det rigtige at gøre? Mm. Hvordan skal vi gribe det her an? Når man er gået ned med stress, så skal alt ansvar fjernes fra den person. Fordi det handler om, det hele er snævret ind, og man er lammet.
Så og nervesystemet er helt...
Alt, hvad
helt
der kan fjernes, skal væk. Og så skal der stille og roligt, når der er kommet fundament, og man har fået restitueret og bygget op igen, så skal der stille og roligt lægges på. Jo langsommere det går i starten, jo lettere kommer man helt tilbage igen.
Og man skal sørge for, at det ikke bare er en CD-afspiller, hvor man trykker pause, og så snart man er tilbage på arbejdsmarkedet, tror man bare play igen.
Ja, det bliver rigtig
interessant. Der er nødt til at blive skiftet nummer, eller skift CD, eller...
Så ender man måske samme sted igen, eller på en lidt anden måde.
Præcis.
Man er nødt til at massere den der nye sårbarhed, som man har lært at kende. Vi er ikke usårlige, nogen af os. Nødt til at massere den der nye sårbarhed, som man har erkendt, at man har. Den har hele tiden været der. Den skal med ind under vingen. Du kan ikke ryste den af dig.
Nej. Den skal integreres.
Ja, yeah. Men det der er finten med det, det er, når du kommer ud fra sådan et forløb, når du kommer igennem det der, er du sindssygt, det står stærkt. Mm. For du har mærket afgrunden. Mm-hmm. Du ved godt, hvor kanten går, og hvor langt du kan gå.
Og du vil højst sandsynligt have et nervesystem, der advarer dig lang tid før, at det går galt igen.
Og så kan det være på nogle andre parametre, du mærker noget latent en anden gang. Men du vil hele tiden have en meget mere veludviklet fornemmelse for, der er noget her, jeg skal være opmærksom på.
Præcis.
Det er meget
interessant. Altså ens tolerance bliver mindre, hvilket er en god ting.
Ja.
Altså, så kommer du ikke til at tolerere for meget.
Præcis.
Ikke?
Så alle de der fysiske reaktioner, der kommer, både af stress og angst, de er der for at hjælpe. Mm. Altså hvis man har set den der film inderst inde, ikke? Vrede og angst og alt det her, det
Inside
er der for.
Inside out, tror jeg, på engelsk. Ja.
Det er her for at hjælpe os.
Mm.
Så lige så snart man tager sig af det og lytter og handler på det, så lægger det sig lidt igen, ligesom et barn, der har stået og vil have opmærksomheden, og så trøster det, så har det det fint igen. Altså, det lyder måske lidt, jeg mener, det er ikke så overfladisk, i forhold til stress. Men jo mere man er opmærksom og justerer i tide, jo stærkere står man resten af livet. Ikke? Halle fucking luja.
Ja.
Ja.
Jeg kan huske, der, da jeg blev sygemeldt med stress, det første lægen sagde til mig, det var, du skal bare vide, du kommer aldrig til at kunne det samme, som du kan, som du kunne før.
Mm.
Nu er du syg med stress, og det betyder, at resten af livet, så har du nedsat kapacitet.
Hvad gjorde det ved dig?
Det bliver da bare super meget rolig af at få at vide, og så jeg skal ikke kun deal med nu her, jeg skal også deal med resten af mit liv. Super, tak for det. Ikke? Og det andet var, vil du på lykkepiller? Altså, jeg fatter simpelthen, jeg var en ung pige, der var totalt klar på alt, hvad der hedder terapi og kropsterapi og selvudvikling og så videre. Og det første, han siger, det er, det bliver aldrig godt igen, og vil du have piller?
Hvad
altså, det synes jeg er ret, jeg sagde nej. Og så tror jeg, set i bagspejlet, har det nok gjort et eller andet godt ved mig, at han sagde det der, fordi jeg blev sådan trodsig.
Ja.
Altså, jeg gik fuldstændig ned, og jeg kunne ingenting. Jeg kollapsede på gaden, vågnede op i fremmede menneskers lejlighed, hvor jeg har ikke på noget tidspunkt set de mennesker, jeg var op i lejligheden hos. Jeg aner ikke, hvor den er. Jeg aner ikke, hvordan de ser ud. For jeg har lukket øjnene hele tiden. Jeg kunne ikke klar at åbne mine øjne, for hvis der bare kom det mindste indtryk ind eller lys ind, så besvimede jeg igen, ikke? Det der med at stå i sådan en situation, at være kollapset på gaden og vågne op hos nogle fremmede, og jeg stadig den dag i dag ikke ved, hvor de bor hen, eller hvordan de ser ud. Jeg kan bare huske, de gav mig noget suppe, og så resten bare gone, ikke? Når min bedste veninde ringede til mig, så fik jeg det mest voldsomme angstanfald, fordi hvad nu? Hvad er det nu, jeg skal tage stilling? Hvad skal jeg nu gøre for nogen? Jeg skal hele tiden gøre noget for nogen. Hun ringer bare, fordi hun er min bedste veninde, og gerne vil høre, hvordan jeg har det, og gerne vil mig godt. Ikke? Altså, jeg kunne ingenting. Jeg lå i min seng og var fuldstændig handlingslammet, og havde så mange angstanfald og var helt smadret og ringede til min far og sagde det, hvor han sagde tillykke. Og det er that's my dad, ikke? Sådan fucking kraftig idiot, ikke? Og jeg har forstået den dag i dag, hvorfor han sagde det og så videre, ikke? Men han var sådan den første, der ikke var sådan et eller andet, ikke? Som bare var sådan, ja, jamen tillykke, det kan lære dig noget godt, ikke? Og så efter, at jeg ligesom begyndte stille og roligt at kunne bevæge mig igen, og kunne leve andet end appelsiner. Jeg kunne kun spise appelsiner. Og jeg væltede mig ud i alt muligt sådan, rejsemæssigt, at jeg så bestilte en billet til Bali, og så havde aldrig ud at rejse før i mit liv, og så skulle jeg dernede, så skulle jeg have 5 dage, hvor jeg havde så voldsom angst, at jeg troede, jeg skulle dø, og overlevede det. Og dyrkede masser af meditation og yoga, fordi jeg troede, det var vejen frem. Det var det ikke for mig. For mig var det bare endnu mere stressende, og der var ingen af de andre, der gad snakke med mig. Så jeg blev bare endnu mere ramt og syntes, at yoga var noget oplæst pis. Ikke? Så tog jeg ud på en ø, og drak mig fuld med en masse teenage, eller masse på min egen alder, så var det meget bedre. Ikke? Men jeg kan bare, det der med, at jeg den dag i dag kan så meget mere, end jeg kunne, før jeg blev syg med stress. Er bare sådan en kæmpe fuckfinger til ham, der lægen, ikke? Fordi Jamen, grund til, at jeg blev syg med stress, var, fordi jeg levede på en måde, hvor jeg simpelthen ikke kunne... Jeg var så bange hele tiden. Jeg var så bange for, hvad folk tænkte hele tiden. Jeg var så bange for, hvad folk syntes, at de opdagede, hvem jeg var, og så videre. Det var så nederen et liv. Og da jeg fandt ud af, okay, det gider faktisk ikke. Hvad vil jeg så gøre? Så fortæller jeg alt, hvad jeg er bange for, folk finder ud af. Jeg gider det ikke. Så må de forlade mig. Jeg er ligeglad. Det er bedre, når jeg er bange. Og nu kan jeg leve i dag. Jeg er faktisk selvstændig. Det er faktisk ret hårdt at være selvstændig. Der er ret mange... Altså, jeg kan meget mere. Screw you, doctor. Og hvad skulle det hjælpe mig at vide på det tidspunkt?
Ja, det er en meget interessant melding, altså, du fik der.
Hvad godt kan komme med det? Jamen, så er du lige forventningsafstemt i forhold til resten af livet.
Der er faktisk eksempler på... Og jeg har ladet mig fortælle, at det er ægte, at læger har sagt, du har 2 uger tilbage at leve i, og 2 uger efter døde patienten, men at det var en andens filer, han havde set. Altså, der er noget i, når vi får en sandhed at vide i gåseøjne,
ja,
og tror på den og køber
den, sandhed, ja,
så bliver det tit sådan. Altså, visualisering har været kendt forever. Einstein brugte det og i tale til, at... også intuition og så videre. Men visualisering blev brugt i idrætsverdenen. De kunne slet ikke... Jeg var til et foredrag med Brian Holm på et tidspunkt, hvor han sagde, da han gik fra en gammel cykelrytter, han på min alder håber folk, nogen kender ham måske, da han gik fra at være amatør til at blive professionel, der sagde han til sig selv 200 gange om dagen, jeg elsker brosten, jeg elsker regn, jeg elsker brosten, jeg elsker regn, for ellers kunne han aldrig have cyklet de der etaper, han nu gjorde. Så det, du kan se for dig, det kan du faktisk meget bedre opnå. Og forskningen viser også, det er faktisk ret interessant, at hvis du sidder helt stille og visualiserer meget levende for dig, at du klatrer op af en stejl klippevæg og er lige ved at falde ned og miste livet, så kan du faktisk gasse så meget op under dit kortisol og dine fysiske symptomer, næsten som hvis du klatrede dig i virkeligheden. Men omvendt, så kan visualiseringer på den rare konto gøre det samme for dit nervesystem.
Det virker begge veje.
Ja. Så tanken er ikke nok. Du er nødt til at have følelsen med. Ikke, du skal, altså for eksempel, jeg vil enormt gerne til Bali. Det er sådan på min for alvor bucket list. Så hvis jeg skal visualisere noget rigtig rart for mig selv, så vil det være, det er faktisk med i bogen også, så vil det faktisk være at ligge i sådan en hængekøj på Bali med en stor fed drink. Men det vil ikke være nok at se det for mig. Jeg skulle mærke temperaturen, og mærke solen, og høre bølgerne, og fornemmelsen af den der kolde drink, og isterninger, og fugle, og så videre. Så hvis jeg putter følelsen bag, så har du en visualisering, der tæller, og kan måles og vejes. Det har effekt på vores nervesystem, og det er vanvittigt interessant. Så kan du sidde hvor som helst. Du kan sågar sidde til eksamen. Jeg kan da huske mange eksamener, hvor jeg har siddet og drømt mig meget langt væk. Men det er måske på en anden kontodetal. Ja. Men det er ret interessant, hvad tænkningen både kan spænde ben for, men bestemt også bruges til positivt. Og det er meget vigtigt at vide, at vi sidder altså med fjernbetjeningen. Vi sidder simpelthen. Hvis ikke du opdager, hvad der foregår, så har du ingen kontrol. Men når du bliver bevidst om, hvor meget det hænger sammen med krop og top, ikke? Så kan du handle. Så det er jo helt min anke i det her. Det er meget, meget spændende. Også fysiske ting. Du kan, altså mindfulness bruges jo også til smertelindring, og det bliver ordineret i flere lande. Hvis du boede i England eller i Holland, og gik til lægen og fik konstateret en depression, så vil lægen spørge dig, vil du have medicin, eller vil du have mindfulness?
Nå.
Det er så langt, vi er. Ikke? Og i mange lande, der bliver naturen jo altså udskrevet på recept. Du skal gå ud og være i naturen. Japanske forskere har fundet ud af, at træerne udskiller et stof, der har en beroligende effekt på vores nervesystemer. Det er da meget interessant.
Det er simpelthen helt målbart.
Ja. Så altså, der er masser af ting, man kan gøre, der ikke koster noget, der ikke kræver, at man flytter sig særlig langt. Man kan faktisk sidde hjemme i sin seng og visualisere ting. Man kan også sidde hjemme og tilegne sig god viden. Man kan godt vælge, man kan godt begynde at blive lidt kritisk på, hvad vil jeg egentlig investere i her? Ved at gå ind på de her sociale medier lige nu og blive tanket op med alt muligt ubehag? Man kan også begynde at luge ud i det, man har derinde, så man kun har dem, der egentlig giver noget godt. Det vælger man jo selv.
Begynder at være lidt mere kræsen.
Ja. Yeah. Yeah. Det må man gerne.
Sæt nogle krav.
Sige nej tak.
Hvordan skal tingene være for mig?
Ja.
Ja. Ja, nu skal jeg sørge for, at du ikke misser din dinner reservation. Så skal vi lige sige, at hvis der er nogen, der er interesseret i den her bog, så hedder den Frøen i gryden, og hvordan du undgår selv at blive en. Mm. Men hvis man bare googler Frøen i gryden, ja, så er det nok gryden. Og du hedder Mette Balslev, og det er B-A-L-S-L-E-V. Mm. Og den kan købes i alle boghandlere, og man kan også bestille den på din hjemmeside.
Mm-hmm. Det kan man.
MetteBalslev.dk.
Ja, synes jeg, præcis.
Og jeg, når jeg har læst den, så får du lige en lille tilbagemelding.
Det vil jeg meget gerne.
Ja. Jeg håber, jeg når at læse den, inden det her afsnit kommer ud, fordi så kan jeg også lige sige lidt sådan. Mm. Jeg kan ikke rigtig anbefale den, før jeg har læst den. Jo. Ja, men tusind tak, fordi du havde lyst til at komme.
Tusind tak, fordi jeg måtte, Katrine. Dejligt.
Tak, fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.